Yle Puhe, Politiikka Radio.
Fasismi on sana, joka on näkynyt otsikoissa viime päivinä. Mitä fasismi tarkoittaa ja miten se ilmenee? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, historian tutkija Helsingin yliopistosta Oula Silvennoinen.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikka Radion vapaatutkija, tietokirjailija Aapo Roselius.
Kiitos.
Te olette tosiaan kirjoittanut kirjankin fasisteista, suomalaiset fasistit, mustan sarastuksen airuet. Nyt fasisti ja fasismi-sana on näkynyt otsikoissa senkin takia viime päivinä, että PS-nuorten toinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen nostatti aikamoisen kohun sillä, että hän julistautui fasistiksi tällaisessa Virossa järjestetyssä tapahtumassa, jossa hän siis piti puheen ja ilmoitti olevansa fasisti. Mitä te ajattelette siitä, että Suomen suurimman oppositiopuolueen nuorisojärjestön varapuheenjohtaja sanoo olevansa fasisti?
No, tämä ei tule millään minkäänlaisena yllätyksenä niille, jotka on pitempään tarkkailleet sekä perussuomalaisia että erityisesti sitten heidän nuorisojärjestöään, joka on sillä tavalla kulkenut vielä radikaalimmalla polulla, että siellä ei ole säästelty sanoja, vaan on sanottu ääneen ne asiat, joita sitten puolueessa yleensä ymmärretään olla sanomatta. Että tässä nyt tämä henkilö sitten ylitti jonkinnäköisen rajan käyttämällä sitä F-sanaa. Siitä huolimatta, että jos heidän puheitaan on tarkkaillut, niin on ollut täysin ilmeistä, että sieltä suunnasta heidän aatteensa tulevat.
Mikä siinä on ollut sitten, tai voitko vähän kertoa tarkemmin, miksi se on ollut niin ilmeistä? Mitkä nämä merkit on?
Siellä tässä retoriikassa näkyy ihan fasismin klassiset piirteet, ne puheenaiheet, joita kaikki fasistit ovat kaikkina aikoina pitäneet esillä. Muun muassa teema siitä, että yhteisö on uhattuna, meidän kansakunta on jotenkin rappeutumassa ja sille pitää tehdä jotain. Ja että siihen niin kuin hyvä yhteisö voidaan rakentaa vain sitten jotenkin puhtaan tai ehjän kansakunnan perustalle. Ja jotta siihen päästäisiin, niin sitten täytyy siihen kansakunnan kokoonpanoon puuttua rajulla kädellä, rajoittamalla maahanmuuttoa, karkottamalla täältä sitten niitä ihmisiä, joiden katsotaan olevan siihen kuulumattomia ja tällä tavalla niin kuin synnyttää kansakunta uudelleen.
Aapo, mitä ajattelit, kun kuulit tämän fasistisanan käytön tuolla Virossa?
No, tietenkin se konteksti, missä se tapahtui tämä kokous ja kun olisi hieman seurannut myös tätä liikehdintää Virossa, niin eihän se mitenkään yllättävä ollut. Siellä oli joukko muitakin puhujia ja osallistujia, siis esimerkiksi virolaisen tämän ECRE-puolueen nuorisojärjestöstä, jotka ovat usein tuoneet esille ihailunsa fasismia kohtaan ja jopa Hitleriä kohtaan ja ovat niin kuin pitkään tuoneet esiin tätä tällaista kaikki hyvin monipuolisesti tätä tukeansa tällaisella ääriajattelulle. Että ei se siis, kyllä se todellakin oli siinä kokouksessa se, voin hyvin ymmärtää, että se sai suurta kannatusta tämän, se, että nyt käytettiin myös fasismisanaa. Ja että se ei sinällään niin kuin yllättänyt, että tietenkin että ehkä tämä kohu on, siitä on ehkä hieman yllättänyt, että eikö todellakaan olla aikaisemmin pantu merkille esimerkiksi näiden henkilöiden tapaa tuoda puhua.
Niin, että se ylittää uutiskynnyksen vasta sitten, kun käytetään suoraan tätä fasistisanaa. Mutta puhutaan vähän siitä, että mitä fasismi on. Oula tuossa vähän jo avasikin sitä. Miten määritellään se, että joku on fasisti tai mitä fasismi tarkoittaa?
No, niin. Fasismin tutkimuksessa on vuosikymmeniä tietysti tästä kovastikin keskusteltu ja kuitenkin näyttää siltä, että kyllä tässä nyt pikkuhiljaa on semmoinen yhteisymmärrys syntymässä. Mä oon itse viljellyt brittiläisen tutkijan Roger Griffinin hyvin napakkaa määritelmää, jonka mukaan fasismi on populistisen äärinationalismin palingeneettinen muoto. Mutta koska se tällaisenaan ei oikein aukea, niin sitä täytyy vähän selittää. Fasistit on jo populisteja, että he kaikki väittävät puhuvansa kansan nimissä ja oletetun kansan edun niin kuin oikeuttamana. He ovat nationalisteja sikäli, että fasismi on nationalismin johdannainen ja sen äärimmäinen muoto. Mutta sitten me tullaan tähän palingeneettiseen myyttiin, joka Griffinin mukaan on nimenomaan se välttämätön minimi, jonka perusteella sitten liikkeet tai ajattelijat voidaan tunnistaa fasistisiksi tai ei-fasistisiksi. Ja sillä tarkoitetaan nimenomaan, että uskoa kansallisen uudesti syntymisen, kansakunnan uudesti syntymisen välttämättömyyteen, kansallisen vallankumoukseen, ehtona siihen niin kuin tulevaisuuden hyvään yhteisöön pääsemiselle. Ja tämä on Griffinin mukaan ja niin kuin se erottamaton piirre fasistisessa ajattelussa.
Siihen liittyy sitten myös tämä usein tällainen myyttisen menneisyyden esiin tuominen, jossa tavallaan luodaan se, että yhteys menneisyyteen ja tulevaisuuteen ja otetaan tavallaan, pyritään ottamaan haltuun sellaisen kokonaisuus. Ja just näitä, tätä myyttistä menneisyyttä tällaisessa kiihkonationalismissa, niin kyllähän siitä on myös useita näytteitä eri puolilla Eurooppaa ja myös Suomea.
Puhutaan nostalgian politiikasta, jolla tarkoitetaan nimenomaan sellaista kaipuuta sellaiseen menneisyyteen, jota välttämättä ei ole koskaan ollut olemassakaan, mutta johon niin kuin ollaan tämän päivän politiikalla muka palaamassa.
Ja kuulostaa aika tutulta.
Laura Huhtasaari on muun muassa viljellyt tätä teemaa presidentinvaalikampanjansa yhteydessä, että hän puhuu toistuvasti siitä, miten 80-luvun Suomi oli se hyvä Suomi, johon pitäisi päästä jotenkin takaisin. Siis sitä myös kuvaa kyllä myös puolueen vaalilause Suomi takaisin, joka oleellisesti kertoo niille, joilla ymmärrys on, että Suomen on joku ottamassa tai ottanut jo valtaansa ja se pitää niin kuin kaapata takaisin ja palauttaa siihen joskus vallinneeseen ihannetilaan.
Ja ehdottoman tärkeää, niin kuin Olemus mainitsi, on tämä ajatus rappiotilasta, eli nykyyhteiskunta on niin kuin päätymässä tuhoon ja tällaisten kauhukuvien viljely niin on hyvin oleellinen osa tätä. Eli se, että me ollaan jo tuhon omat, niin totta kai silloin se seuraava askel on, että miten me tästä pelastaudutaan. Ja silloin tavallaan kaikki, jotka on vieneet tähän pisteeseen, eli jos ajatellaan länsimaista yhteiskuntaa ja ne turvakeinot, jotka luottiin estääkseen 30- ja 40-luvun totaaliset katastrofit, eli demokratia, liberalismi, niin nämä ovat sitten vieneet meidät tuhon partaalle. Ja onhan siinä aikamoinen logiikka.
Ja tässä on vielä sellainen jännä piirre, että just tällä tavalla tämä retoriikka tuottaa sitä radikalisoitumista. Koska kun kuvataan asiat siten, että me ollaan jo käytännössä melkein tuhoutuneita, niin silloinhan täytyy ryhtyä niin kuin koviin toimenpiteisiin, että päästään pois siitä niin kuilun partalta. Ja sieltä niin kuin täysin itsestään nousee sitten ne kaikkein radikaaleimmat ratkaisut esiin.
Ja siinä mielessä on minusta tärkeää just tällainen demokratian itsepuolustus myös. Eli että se, että tuodaan esiin oikeastaan miten hyvin tavallaan menee myös tällä hetkellä, miten on vähentyneet sodat esimerkiksi ja sorto.
Niin, tämähän tuntuu olevan vähän ongelma mediassa välillä, että nostetaan usein ongelmia, ei välttämättä sitä, että kuinka kivasti tänäänkin taas on kaikki asiat.
Kyllä. Mutta silloin jos joku väittää, että lähtökohdaksi keskustelulla on, että me ollaan tuhon partaalla, niin se saattaa joskus mennä niin silleen, että okei, otetaan se lähtökohdaksi keskustelulle. Todella kummallisella tavalla. Mediassa esimerkiksi.
Mutta on kiinnostava tämä fasismi-sana siinä mielessä, että nyt kun se on kiistetty ja perussuomalaisetkin Jussi Halla-ahokin on ollut Ylen A-studiossa tällä viikolla ja todennut, että fasismi ei ole niin kuin perussuomalaisten linja, niin voiko sitten taas, vai pitäisikö katsoa niin kuin sen sanan taakse, että mitä jotkut liikkeet tekee sen sijaan, että käyttääkö tätä fasismi-sanaa itsestään ja voiko puolue tai poliittinen liike itse päättää sen, että ovatko he fasisteja vai eivät.
Joo, ei voi. Että nyt jos Jussi Halla-aholle on epäselvää, mitä fasismi on, niin nyt radiota auki, että kannattaa kuunnella. Mutta fasististen liikkeiden ongelma toisen maailmansodan jälkeen on nimenomaan ollut se, että brändi pääsi tahraantumaan. Ja sen takia ne kaikki ovat koko ajan olleet niin kuin keksimässä itseään uudelleen. Tuomassa niitä samoja vanhoja asioita poliittiseen valtavirtaan eri nimillä. Ja sen takia nykyfasistit hyvin harvoin mielellään nimittävät itseään fasisteiksi, vaikka kyllä he sitten, niin kuin sitten tämmöisinä vartioimattomina hetkinä, niin kuin siellä Virossa nyt tapahtui, niin osoittavat, että kyllä he tietävät ihan hyvin, mikä heidän oma aateperintönsä on ja mistä he tulevat.
Te olette kirjoittanutkin kirjassanne Suomalaiset fasistit, mustan sarastuksen airuet, siitä, että Lapuan liike, isämaallinen kansanliike IKR ja Vapaussodan rintamamiesten liitto VRL sanoutuivat irti fasismista, mutta samaan aikaan tekivät fasistista politiikkaa. Hmm. Miten tämä silloin näkyi?
No kyllähän tämä esimerkiksi, jos ajatellaan näitä järjestöjä, Vapaussodan rintamamiesliitto ehkä tällaisena aika klassisena esimerkkinä, miten siellä oli siis poliittinen agenda, joka laittoi tämän liikkeen käyntiin, jossa tuotiin esiin, että tällaisia demokratian vastaisia toimenpiteiden välttämättömyys. Eli että tilanne oli nyt päässyt niin huonoksi Suomessa, että nyt tarvittaisiin järjestö, joka pystyy niin kuin laittamaan asiat kuntoon, ja vihjailtiin tällaisella väkivaltaisella toiminnalla. Se liikkeen johto pyrki tietoisesti pimittämään jäsenistöltään tätä poliittista radikaalia toimintaa. Ne poliittiset ulostulot sitten tavallaan poliittisella areenalla, esimerkiksi eduskuntavaaleissa, niin ne oli sitten tietenkin hieman sliipattuja. Mutta siinäkin tulee hyvin esiin tällainen, siis demokratiaa täytyy rajoittaa. Se on vaaraksi yhteisölle. Ja siinä luotiin hyvin voimakkaasti sitten tällainen myytti tällaisesta puhtaasta valkoisesta Suomesta, johon tulisi palata, joka koettiin keväällä 18. Ja tietenkin se, siis tämä ajatus siitä, että tällaiseen hyvin erikoiseen kriisiajan tunnelmaan tulisi palata, tai sille tulisi perustaa koko normaali olotila, niin onhan se, sehän on tietenkin monelle jo siinä aikana niin vaikutti täysin absurdilta ja myös myöhemmin.
Hyvä esimerkki nostalgian politiikasta. Mm.
Demokratiaa täytyy rajoittaa. Onko tämä nimenomaan se tunnusmerkki, josta voidaan fasismi tunnistaa, vai mistä?
No ei oikeastaan tunnistaa? Sikäli, että mä edelleen pidän esillä tätä Griffinin napakkaa määritelmää, koska se on sellainen, että siitä nousee oikeastaan kaikki muut sellaiset piirteet, joita usein pidetään jotenkin leimallisina fasismille, mutta ne on johdettavissa tähän varsin niin kuin yksinkertaiseen perusperiaatteeseen. Mutta fasistiset liikkeet on tietysti autoritaarisia ja nativistisia niin kuin äärioikeisto laajemminkin, ja kyllä siitä se taas niin kuin automaattisesti seuraa sitten se demokratian rajoittaminen, erityisesti sen takia, että äärioikeisto muutenkin näkee yhteiskunnan nimenomaan hierarkkisena järjestelmänä, jossa ei ainoastaan ole eroja niin kuin ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä, vaan niitä pitääkin olla, jotta yhteiskunta toimisi. Eli se on siis niin kuin tasa-arvon ajatukselle täysin vastakkainen käsitys yhteiskunnasta.
Niin, eroja oikeuksien välillä. Tämä on kiinnostavaa, että ikään kuin kaikki samat ihmisoikeudet vaikka ei kuuluisi kaikille tai tämän tyyppistä.
Nimenomaan, joo. Ja sellaisen ihmisen, joka ajattelee asioita niin kuin hierarkioiden kautta, niin ei hänen mielestään niitä pidäkään kuulu. Että se on niin kuin vahingollinen ajatus sellainen, että kaikilla olisi esimerkiksi joku sama luovuttamaton ihmisarvo. Sen takia perussuomalaisissa puhutaan hyvin pilkallisesti ihmisoikeuksien käsitteestä ja sanotaan jopa suoraan, että ihmisoikeuksien ei pitäisi kuulua kaikille, jonka jälkeen ne tietysti lakkaisivat olemasta ihmisoikeuksia. Niistä tulisi jotain muuta.
Niin, ja tämä ajatus siitä, jos siis vahvasta kansallisvaltiosta, jossa ei ole, kaikki mikä heikentää tätä on niin kuin pahasta, ja esimerkiksi miten nähdään yhteiskunnassa olevia ristiriitoja sen sijaan, että ne nähtäisi tällaisena yhteiskuntaa rakentavina ristiriitona, niin ne nähdään huonoina. Ja tällainen eheysajattelu, siis se on tietenkin kiinnostavaa, että jos ajatellaan, että milloin tämä aatesuunta nousee esiin siis Euroopassa, niin totta kai se liittyy hyvin tiukasti tähän ensimmäisen maailmansodan totaalisodan ja tällaisen niin kuin, siis kokemuksen siitä, että oikeasti on toteutettu jotain täysin ennen näkemätöntä, että pystytään koko kansa saamaan tavallaan aseisiin ja että se totaalisuus siinä, että se on tietenkin sen aikakauden myös tuote, että siinä, että pystyttäisiin myös rakentamaan yhteiskuntaa tavallaan tällaisena totaalisena tapana. Ja tietenkin samaa totaalisuutta näkyy sen aikakauden myös kommunismiajattelussa. Eli se on hyvin kaukana tällaisesta demokraattisesta ristiriitojen yhteiskunnasta.
Tämä on hyvä asia, minkä Apo otti esiin, että se nimenomaan maailmansotien välisten fasististen liikkeiden, se aatemaailma oli niin ankkuroitunut siihen sodan ja rintamayhteisön kokemukseen, että sitä on nykypäivästä katsoen niin vaikea havaita. Mussolini puhui trincherokratsiasta, joka tarkoitti sitä, että yhteiskunnan niin oikeutettu johto kuuluukin nimenomaan niille rintamaveteraaneille, jotka on vaarantaneet itsensä siellä sodassa. Ja tämä sama ajatus kertautui kaikissa muissakin Euroopan fasistisissa liikkeissä, mukaan lukien Suomessa sitten Vapaussodan rintamamiesten liitto hyvin vahvasti esillä sitä, että se rintamamiehuus oli joku sellainen asia, joka oikeutti niin kuin ensiluokan kansalaisuuteen ja että rintamamiehillä nimenomaan oli vastuu sen valkoisen Suomen sitten ylläpitämisestä ja tarvittaessa sen takaisin ottamisesta sitten vallankaappauksella.
Ja siihen pyrittiin siis, ja juuri se mielenkiintoista, miten se niin selkeänä esiintyy just Suomessa esimerkiksi tämä ajatus siitä, että se suoraan sanotaan myös, että rintamamiesten tulisi saada johtava rooli, siis ihan yhteiskunnassa, mutta myös eri työtehtävissä ja näin poispäin. Ja tietenkin siinä on just taas sama se kokemus, että ajatellaan, että rintamamiehillä on se yhteinen kokemus totaalisesta eheydestä, totaalisesta puhtaudesta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään keskustelemme fasismista ja studiossa historian tutkija Helsingin yliopistosta Oula Silvennoinen ja vapaatutkija-tietokirjailija Aapo Roselius. Ollaan määritelty tätä fasismia tässä ja historiassa on ollut monia yrityksiä, vallankumoushankkeita, mutta siitä huolimatta fasistinen Suomi jäi toteutumatta. Näin kirjoitatte myös kirjassanne suomalaisista fasisteista. Suomessa ei ollut keskitysleirejä. Miksi Suomessa kerta toisensa jälkeen fasismi on torjuttu ja miksi fasismi ei onnistu Suomessa?
No ennen kuin ryhdytään ihan liikaa taputtelemaan itseämme selkään, niin kannattaa huomata, että melkein kaikki eurooppalaiset maailmansotien väliset fasistiset liikkeet epäonnistuivat. Juuri mikään niistä ei päässyt valtaan eikä siihen niin kunnolla kiinni. Et sitten löytyy tietysti pari niin kuin todella spektakulääriä onnistumista, joista ensimmäinen oli Mussolinin Italia ja sitten vielä totaalisemmin Hitlerin Saksa, mutta nämä onnistumiset peittää näkyvistä sen, että suurin osa fasistisista liikkeistä ei todellakaan kyennyt sitten oikeastaan yhtään mihinkään.
Niin, osittain siinä on tietenkin tällainen, jos ajatellaan esimerkiksi Suomea, niin vahva kumminkin tällainen perustuslaillinen traditio, mutta sitten toisaalta voidaan ajatella myös, että muu poliittinen kenttä toi myös esiin aika paljon teemoja. Esimerkiksi jos ajatellaan nationalismia, niin se, minkälaisessa muodossa se esiintyy esimerkiksi Suomessa 30-luvulla, niin kyllähän sitä voidaan määritellä kiihkonationalismiksi, vaikka kyseessä ei olisi muuten fasistinen liikehdintä. Ja sama Virossa, eli Konstantin Päts, joka murskasi tavallaan virolaisten fasistisen rintamiesliikehdinnän, niin loi kiihkonationalistisen autoritäärisen järjestelmän Viroon. Eli tässä ei ole niinkään kyse aina kahdesta ääripäästä, joista toinen on voittaja, kun puhutaan 30-luvun Euroopasta.
Joo, ja ehkä Suomen tapauksessa voi sanoa, että suomalaisten fasistien kohtaloksi koitui se tosi seikka, että valkoiset voittivat Suomen sisällissodan. Ja sen seurauksena sitten myös niin kuin sen valkoisen ydinjoukon keskuuteen niin ei jäänyt mitään erityisen suurta katkeruutta siitä sodan lopputuloksesta tai siitä sen tuloksena syntyneestä Suomen tasavallasta. Itse asiassa se valkoinen sodan aikainen rintama hajosi välittömästi niin kuin sisällissodan päätyttyä, joka oli suuri pettymys sitten sille niin kuin valkoisten kaikkein äärimmäisintä laitaa esittäneille niin kuin tulevaisuuden suomalaisille fasisteille, että se valkoinen yhtenäisyys ja se niin kuin yhteiseksi uskottu asia, niin se haihtuikin johonkin. Syntyi puolueita, joista jotkut ajoi tasavallan asiaa ja ei ollutkaan sitä kokemusta niin kuin rintaman yhteisyydestä, jota sitten tavoiteltiin yhä uudelleen ja uudelleen.
Tämä on tosi kiinnostavaa tämä, että nousee katkeruudesta ja mistä tämä 30-luvun tilanne ja kiihkonationalismi, mistä fasismi on noussut. Ja tässä teidän kirjassanne te toteatte, että fasismi on tekemässä voimakkainta nousua takaisin läntisen politiikan valtavirtaan sitten toisen maailmansodan päättymiseen. Miksi tämä kiihkonationalismi, fasismi, miksi se on nyt ollut nousussa?
No joo, se on kiinnostava kysymys, johon voi hahmotella jotain vastauksia tietysti, mutta että ensimmäinen on tietysti ymmärtää, että eivät fasistit menneet minnekään Euroopasta ja länsimaista sen toisen maailmansodan päättymisen jälkeenkään, vaan nämä organisaatiot ja liikkeet on jatkuvasti jatkaneet niin kuin olemassaoloa ja sitten toisaalta yrittäneet niin kuin keksiä itseään uudelleen ja valtavirtaistaa sitä viestiä. Ja nyt näyttää olevan jälleen niin kuin käsillä sellainen syklin vaihe, että sille on olemassa niin kuin eväitä, on olemassa jotain tarttumapintaa. Sille, että sellainen ajatus siitä, että meitä uhkaa tuho, ellei me äkkiä tee jotakin, niin se onkin taas osalle joukosta niin kuin jotenkin uskottava.
Ja kyllähän siinä on, tämä epävarmuushan aina luo tätä pohjaa. Siis just se, että näitä liikkeitä ja aatet on ollut olemassa, mutta nyt on yhteiskunnassa on suurempi määrä, jotka näkee siinä tällaisen positiivisen voiman. Ja jos ajatellaan just näitä lähiaikojen tapahtumia, talouskriisi tuossa 12-13 vuotta sitten, niin onhan siinä ihan selkeä yhtymäkohta, mutta tietenkin nämä on tällaisia, historian tutkijan näkökulmasta, niin on, yleensä vaaditaan hieman aikaa, että aina pystytään analysoimaan tarkemmin aikakausia, ja että nyt voidaan, mutta tietenkin onhan tässä niin kuin selkeitä just tällaisia tätä epävarmuuden tilaa ja uhkakuvia ja
niin, jos katsoo 20-luvun lopun tai 30-luvun taitteen sitä Saksaa, niin siellä oli se natsiliike ja Hitler yritti nousta pitkään ja sitten vasta se läpimurto onnistui vasta sitten, kun tuli talousromahdus. Sitten puhutte näistä niin kuin sodista, niin nimenomaan tämä katkeruus, epävarmuus, sodat, taloustaantumat.
Joo, voi sanoa, että maailmansotien välissä Saksassa oli kyllä valtava potentiaali niin kuin Hitlerin NSDAP:n kaltaiselle liikkeelle, mutta ei se valtaan pääsy silti ollut millään tavalla niin kuin predestinoitu. Et se vaati kuitenkin sen, että käytännössä valta junailtiin, lahjoitettiin Hitlerille sellaisella hetkellä, jolloin hänen puolueensa vaalimenestys näytti kääntyneen jo laskuun ja ohittaneen sen huippukohtansa. Eikä ollut niin kuin mitään pakottavaa syytä, minkä takia valtakunnan kansleriutta olisi pitänyt tarjota Hitlerille. Mutta sitten kun hän sen yhden tilaisuuden sai, niin hän osoitti niin kuin häikäilemättömyytensä, että hänellä ei ollut pienintäkään aikomusta siitä vallasta ikinä enää päästää irti. Hän tarvitsi puoli vuotta Saksan muuttamiseen niin kuin täydelliseksi diktatuuriksi.
Niin, tämä tosiaan on yksi esimerkki fasismista, tämä natsismi Saksassa. Sitten kuitenkin fasismi on ollut pannassa Suomessa pitkään, mutta esiintyykö Suomessa kuitenkin politiikassa samoja tai samankaltaisia tavoitteita kuin fasisteilla oli aikoinaan?
Toki siis fasismi, jos puhutaan nimenomaan geneerisestä fasismista, niin sehän ei ole sidottu mihinkään aikakauteen, vaan se on tietynlainen joukko poliittisia aatteita, jotka on olleet jokseenkin muuttumattomassa muodossa olemassa sieltä 1800-luvun loppupuolelta lähtien siitä huolimatta, että itse fasismitermi keksittiin vasta myöhemmin. Usein tietysti julkisessa keskustelussa asiaa niin kuin hämärtää se, että fasismitermiä on käytetty paljon ja usein ihan väärin. Ja sitten vielä se tosiseikka, että Neuvostoliitto olemassaolo aikanaan käytti sitä erittäin raskaalla kädellä leimatakseen kaikki vastustajansa niin kuin fasisteiksi. Ja tämä on kyllä niin kuin hämärtänyt sitä, että mitä se nyt sitten oikeastaan on koko fasismi, ja sen takia sitä sanaa tuntuu olevan julkisuudessa joskus niin kuin vaikea käyttää.
Niin, tavallaan se on totuttu, että sitä käytetään vain tällaisena lyömäaseena, eikä selittämään tiettyä aatesuuntausta. Ja se just, että siis kun ajatellaan tällaista aatesuuntauksien analysointia ja selittämistä, ja totta kai se on, niihin liittyy aina erityylisiä, ja siis ne on aina aika erityyppistä ajattelua, että ja se ei, sitä ei voi lähtökohtaisesti ei voida ajatella niin, että joku toimija itse pelkästään pystyy määrittelemään, mikä on hänen aatesuuntauksensa nimitys, vaan kyllä se on niin kuin muun yhteiskunnan tehtävä, ja tietenkin sekin muuttuu eri aikoina. Määritellään eri asioita hieman eri tavalla. Tietyt nimitykset hieman muuttuvat kanssa ja saavat erillisiä ja tällaista. Niin.
Tietysti kaikki tuppaa ajattelemaan niin, että itse on hyviä ja näin.
Joo, sitten hyvä esimerkki siitä yhdestä fasismin keskeisestä teemasta on esimerkiksi perussuomalaisten retoriikassaan pitämä väestönvaihdostermi, joka on kansainvälisen äärioikeiston salaliittoteoria siitä, että maahanmuutto johtaa ihan pian siihen, että valkoiset kansat tulevat syrjäytetyiksi omissa kotimaissaan, ja että maahanmuuttoa oikeasti ajaa joku ylikansallinen salaliitto, jossa on yleensä sitten sanotaan olevan mukana tietysti kansainvälisen juutalaisuuden, mutta joka sitten myös haluaa islamilaisista maista suuntautuvaa maahanmuuttoa muun muassa Suomeen. Tämä on ylikansallinen äärioikeiston teema, jota sitten perussuomalaiset on toistelleet omassa retoriikassaan. Ja kuka tahansa fasisti allekirjoittaisi sen epäröimättä.
Ja tässä on kyllä niin kuin syytä muun yhteiskunnan seurata aika tiukkaankin tätä keskustelua, ei pelkästään Suomessa, mutta myös lähialueella. Mm. Olla tietoinen siitä, mitä on tapahtumassa esimerkiksi juuri Baltiassa, erityisesti tietenkin Virossa, joka on niin johon suhteet on niin muuten hyvin läheiset, ja Ruotsissa, muualla, Pohjoismaissa. Eli on syytä todella olla tietoinen näistä liikkeistä ja aatteista, ja minkälaisen voiman ne on tavallaan monella tapaa saavuttaneet näillä alueilla.
Niin, että on kuitenkin muutosta, on aika paljon tapahtunut viime vuosina.
No se on aivan hurjaa, jos ajatellaan, että esimerkiksi just Viron tämänhetkistä hallitusta. Ei kukaan olisi voinut ajatella, että henkilöt, jotka on niin sidottu siihen ääriajatteluun, voisi nousta. Tai olisi ollut hyvin vaikeaa 10 vuotta sitten ajatella, että nämä henkilöt olisi nousseet ministereiksi. Ja se on nyt tosiasia. Ja se on myös tällaisen niin kuin kompromissi, poliittisen pelin niin kuin tulos. Siinä on hyväksytty, ääriajattelu on hyväksytty hallitukseen muiden puolueiden osalta. Niin tämä on, se on juuri, sanotaanko, siinä on se vaaran momentti, ja jossa todellakin pitäisi niin kuin muiden puolueiden miettiä hyvin tarkkaan.
Tämä on nyt Suomessakin on sitten puhuttu eri sanojen käytöstä. Esimerkiksi tämmöistä vieraslajikommentointia on ollut verrattu eduskunnassakin maahanmuuttajien vieraslajeihin. Aika niin kuin monenlaista väheksyvää ja halventavaa puhetta on eri ryhmistä maahanmuuttajista esimerkiksi. Kummasta pitäisi olla enemmän huolissaan? Tämmöisestä maahanmuuttajavihamielisestä puheesta vai tämmöisestä, että joku käyttää fasismisanaa itsestään?
No, nämä on saman ilmiön eri puolia, että ei varmaan voi antaa sellaista suositusta, että kummasta pitäisi enemmän olla huolissaan. Molemmat täytyy huomioida, koska ne kumpuaa kyllä ihan samasta ajattelutavasta. Nimenomaan siitä, että meidän yhteisömme on uhattuna, maahanmuutto uhkaa sitä, se on muuttamassa Suomen joksikin toiseksi kuin, kuin millaisena me olemme sen tunteneet, ja ellei nyt tehdä pian jotain radikaalia, niin, niin tulevaisuus on menetetty. Ja
jotain radikaalia?
No perussuomalaisten kohdalla se, jos heidän retoriikkaansa tarkastelee, niin se ainakin kaikkein radikaalimpien kannattajien visioissa tarkoittaa nimenomaan sitä, että perussuomalaisten täytyy päästä Suomessa valta-asemaan vieläpä mielellään 51% ääniosuudella, jolloin muita puolueita ei tarvitse enää kuunnella ja voidaan tehdä mitä huvittaa.
Ja, siis
se on sellainen asia, joka muiden puolueiden pitäisi kyllä ehdottomasti huomioida, että ei tällaisen joukon kanssa voi ryhtyä yhteistyöhön.
Ja tällaiset päämäärät, puheet tällaisesta suomalaisesta Suomesta, eheästä kansasta, jossa ollaan samaa mieltä kaikesta ja ollaan kaikki etnisesti ja historiallisesti suomalaisia, niin sitä, se on täysin niin kuin mahdotonta ajatella sitä, että siihen ei liittyisi myös rasismi. Että se, siis se, se tuottaa, se on sitä rasismia. Eli tällaiset päämäärät, jotka voi ajatella ensiksi, että ne ei kuulostakaan nyt mitenkään todella kovin pahoilta, että niin täytyy ymmärtää, että niiden toteutuminen on rasismia.
Palataan tässä niin kuin maahanmuuttorajussa rajoittamisteemassa kuitenkin siihen ihan fasismin perusajatukseen, siihen palingeneettiseen myyttiin, että yhteisö on rajattava ja luotava jotenkin uudelleen, jotta meillä voisi olla hyvä yhteiskunta.
Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu, ja ehkä tästä kuulijoille tuli jonkunlainen käsitys, mitä fasismi tarkoittaa. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, Aapo Roselius ja Oula Silvennoinen.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.